Okapi. Ben sana ne bekliyorum? Fulkan Kosumsier. Okapi.
Ya kampeni tangu nyonso mvita na kivuazo la sile kake kuna beti kesibula basangu ya ibubi ya ingemba ya mevutuka na kibati na nimabang kindwa lutaka kuna na kata bimpumula CNDP ya vwana pema kesa luyalu nsangu nyonso beti kekuiza zavayo na mwaba ntangu na adele mvangu tangu ankaka na kilumba bubi ya sile kake ya kuzibuka na kati ya mbanda kishasa ya lukutakadu ya ntete na ya meta dhabi salo alualu awanaisi na betu na sile kake nyonso pe beti zavayo na mwaba ntangu ndama zola basangueta na tabet na kizunga bakungu na mpasi ya batu kena kumona na buloka nene ya mbonza matadi mwandefilu ya bitike kwa naka ntangu nyosu kintuwa diti jango mama kuku mato domingi na bisika nyosu beta baka ntangu sana kulanda basangu na bet Okapi, Okapi. Beke mingi na kulanda beti na insinga yake na mangai en matodo migi. Ngemba mevutuka na sektor ya kibatibu wala kena kitezo ba kilometre kumi na mbanda goma seleka mingi na bankindo na ndima bankindo alutaka kuna mazona nkokila na kata bimpumbula sende pempe makesa luyalu nsangu ya impe ya mendi mama na nkangu ya kani ya huchinia ya kele pene pene ya kibati na kutuba na bau masasi angola bula maka na kata bandamu nyoso zolena kasi ntola batu ya meba kalufu wavona pebi mamebe banandamu na ya meza bantete vyo mkibiza psaka yobe tike na kupesa ndinga na adele mbangu samna nsangu ya hii
Basango fanta kana sika na beto zapsa kati tu kama zona na kokila ya bankindo ya nsikaka kati ya makesi ya luyalu na bimpumbuli ya Laurent Kunda na kiteso mtango kumi na ivwa kansi mosi ya bantolisi ya witi region militaire tuba kati mvita fanta kafe kaka mwa kisumbola mosi ya fioti kisina na yao makesi ya tatu ya luyalu sabukaka mdilu ya bimpumbuli ya SMDP na kila manyoka yao yina bimpumbulu kufaka makesa zole ya luyalu mosi tinaka na ndambu ya SMDP bakesi ya psati makesa ya luyalu sosaka kubalu Luka, sika ya bimpumbulu na kilimanyoka na sekteri ya kibati sambu na Bertrand Bisimwa lukutakanu ya bimfuka ya izole masasi bulaka ya minduki ya ngolo nkangu ya kibambu zabisaka ti bao waka na minuta fioti makelele ya minduki ndambu yonso kasi bao keza baze inki ndambu ya ntikaka yao
betkele dia kakaka kintuwa ditingi ya dele mbangu mpama vetele na kiluma mazono ya bimpumbula sende pe baka kakwindi bwele da kati bigizi babola kena kitezo ba kilometre makumi zole na kukumakane bayonga na tegitoki ya ruchuru kaka kuna kivuazulu ya sele kankangu ya nkaka kibigizi ya kumaka mazono na kukila kuna kane bayonga kena kuzabisa kibi mpumbulu ina ya sende pe baba kaka bwala na bao na kukwena makesa luyalu ya fondaka na kiluma mazuzi na nkukila nsangu ya impe ya mendi mama na kinati ndinga CNDP ya Laurent Kunda kasim na kutuba bantodisi ya nkake fagdese kana bayongati na kiluma betke na kutuba yae ya kele kaka na maboko na bao adele mbangu bizabisaka ti nsangu ya jaka ya betinadini nyangi kele kaka nange
Tuka masono na ntangu nana ya mpimpa ya bimpumbula ya SMDP bakaka sika ya Rwindi na nzila ya Goma Butembo na kiteso ya bakilometre makumi zole na Kanyabayonga. Bimpumbulu ya SMDP ketala ndambu yina ya Rwindi Kiberinzi Nyanzale na grupema Bwito na teritori ya Ruchuru. Bafumtote ya grupema yina ikakati masasi bulaka mingi na mpimpa na mirangi na ndambu ya Kanyabayonga. Kasi bao zabisaka ve kati ya bimfuka ya izole inti kimfuka mebaka bwala yina. Na abansangu na sika ya bambuta ya nkaka ya makesa ya luyalu kana bayonga kele na lukengelo ya makesa ya luyalu Bertrand Bisimwa kinati ndinga SMDP keze psati bao mebaka Rwindi na Kiberinzi sambu na kukengela yao mpamba ve makesa ya luyalu nekatuka na mabwala yina zole yandi meikati ngemba mefutuka na ndambu yina tuka lumbu ya bubu
Nsanga nkaka kuna na kivu azula dele mbangu ya kele mingi ya kukuma na mbanda goma ya mama Leila Zerugi ya kekilandi ya kemonikisi ya kalaka ya oni awana ntoto na beto nzetelo ina ya bilumbu zole ya sile kakela nteta mama Leila kena kusala mbanda goma katuka kupona manandi na kulanda manaka nkena yao ya ndi tafwanda masulu kibantolisi ya kizunga bwede laka bankuni ya ndi ya moniku ya kesadu na kuzaba mbote mbote mambo mutina kena kuluta kuna na kivazulu ya nda kumampena kiwanja wapi bimbuka bimpumbulu bafuaka batu mingi na ndambu na seleka jambu yai na jambu yai ya kele muniko na kafena kuzabisa luzulu ya munike na yao sabu na kuzaba batu nyoso na zaka mavonga na mama zero guina kinzo nzulu ya Radio Okapi
Na ina metala beto na monike beto kele ve tribunal oto bisalu ya kusambisa kansi beto kele bisalu ya kutanina ngemba beto kele na kieka kansi beto kele ve ti inswa ya kukanga bantu ya mesala imbi beto kele ti kieka ya kuzabati kumonisa baina mesala imbi kisalu ya kusosa sosa ya ntikaka kasi mono mekwisa sambu na kutala kana ya ulenda fula sambu beto kele ve ti inswa ya kifu mpi beto tatadila mambu kana ya utalomba beto muantangu beto tabaka ntangu ina pidina kana beto tuba mambu beto tazabisa yao na mutindu ya yao fete kuvanda mingi kele awa kelomba bisalu ya masonga sambu na bantu ya bwila kampasi kansi beto lenda kukusama ve
bainu wapeke na kulanda na kuzibuka na yake ya kundo na yae muzo la tuba mingi na kuluta kuna na SPS na beto sam na IDPS vita yai lenda kumana kaka na nzira masulu nyosu yai izabana kanaluza isu wa kimvuka yai ya politiki ya basisaka basikaka na uliantuka sabala betkine hau kunuwa na mebuta mbuta mbu mamusi veme zabisa kimvuka yai ya mbute kentu sekili wa mulu mba samuna yau beto landa ntendula kinati ndingana yau mbuta betna aliri sasi na alolo ya René Kapita.
Beto kesa bisa tibi mfuka yonso ya insi na beto fete kukutana na ba insi ya ndilu yao kele veti mbuta kabila wela jaka kagame bao zole kukutana sambu na kupesa mfuto na mambu yai beto kena bimfuka mingi ya imbi ya kifanisu bintera mwe bao kele ba Rwanda yao kele lomba na bao kufutuka kati ya insi na bao Rwanda sambu kagame kutuba jaka veti bimfuka ya imbi kele na Kongo Kinshasa beto kese zodisa kutakana na ya inza sambu ba insi ya kele kati ya diambu yai kubaka mfutu kumosi naba antwadisi ya bimfuka ya Kongo Kinshasa bora diaka na kimfuka ya inza sambu yao me sadisa beto mingi beto sabati na nima ya santiti bao kolamaka na bansiku mingi beno sabati udepese kele sambu na ndemama na politiki yao kele omba kaka banguisani
ifo dialogue toujours et toujours dialogue.
Mpenda Kivu yansi masasi angola wakanaka na mpiba mazoli na miti bwala kena kituza ba kilometre makumizoli na tanu na kukuma mbanza buka vusu se civil ya miti meza bisati nkangu monsaka nganzi na bavu na ndimba ya baimbi ya ba maimai simba ya kolonel Marigane ya kena tiktok ya kabare basalaka kasi ya fwana kusimati ngemba vutukwa kana suka kilima bubu ya ina babu wala kena ndambuna na ndima ya masasa bimfumbulu ina babu laka sama kupanza nkangu mutuke za psila beto Adolfin Ngoi.
Batu kifana na miti bwala kina nzila ya kukuma na nganda ya vyo bala laka vena mpipa bubu mutinu masasi wandaka dila mpipa mpipa samu na mitungisha binwani bana bwala chibumbiro zonaka kuenda lomba na bantuadisha mifwemi bakanga binwani na bau zole botolaka tsusu zole ya ujambu tindaka masasi banda dila samu na kupanza bana bwala chibumbiro batu tuamisaka mfuma bwala na bau nantuala bapolisi ina kifana na bwala miti mefunda ti ya meluta binumbu zole mifwemi angokaka kwenaka iba ngombe zole na ndambu ina zimbana veti bana kalasi na biminaka na ndambu ya babua la miti, muresa na ina mudaka, tindaka mukana na bantuadisha kimvuka ya mani, na kitini ya ndambu ya itika bafundaka nkadule ya imbi kena batu ina na meso ya bana buwala. Tamu wa yusaka mtuadisi ya manaka ya amani diambu ango, antu baka tibifu ya binwani ya bamai mai ya simba, ina kietu minaka kolonel Marigane mutu tulaka diboko na nguizani ya goma, yake na upesa ndikia dinantima na yonso ina, mtuadisha mifue mi kolonel metuba, yake luvunu kena kutuba fuma buwala ya chibumbiru. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Mutu za saka holo kutaka na inza ya mbalantete mingi na meta na mingi besabu ya alolo awanantoto na beto wa rupi lida mkatiri Kongo azibuka kabubi ya ina bwala kimfumo Kinshasa na yao kitezo abambuwa mama kumi tato ba kompanya ya ba alolo ya katuka kana inza Amerika, France, Belgique, Italy, Kenya bwede ya kantoto na beto wa Kongo Kinshasa ba hundeke na kubaka sika na besabu ya lukutaka na ya hundeke na lutolusu wa mikrokom kompani ya alualu ya kena kusalaka awanaisi na beto wa rifu yudha mkati di Kongo tendola nyoso na tradisi na yao mbuta Laurent Tumba.
Mikrokom mebaka mukanu yai sambu na kumonisa nsi na beto yao kelomba ti inzwa bisalu yalu yalu ya kena dilaka mambu ya alo alo kubaka kisalu na maboko na mpila ti beto yonso kuvanda na nuta yao kelomba na nkangu kuzabila yao bwela diaka alu yalu sambu na yao kusadisa bao na kuzabana na ntoto na mambu ya kele kati ya bisalu yai mingi kuidika mikanda yonso sambu bantu ya kusalaka nsiku na baina kesadila nsiku lususanu kele beto bingaka Intelsat kompani ya nene ya insi Amerika Boradiaka, Intelsat ya fioti ya Europa sambo na inki ve kuvanda na satellite.
Et pourquoi pas rêver avoir un satellite pour la RDC?
Yasele kambuta ntumba vona kana kinzonzolo ya nazeki nkoko mambu. Na lukutaka na mazono na ndamu inzo wa kinzonzi ya kele bantuma nkangu babo kutaka mingi. Na mutinda bake na kulanda kukanga nkatu kikuma awa na bwala kimpomo kisha sa. Bana nkaka mebasika kana kizunga Ekwateur. Jambo wa mutindu yae ya seleka lenda kukanga nzila. Sambu na kuvutuka seleka ya ngemba na ndamu wa esetensi rabeto. Nzabisaka bantuma yae na ndamu inzo wa kinzonzi. Na kulanda ntangu yae ya ntumo ya nkangu Patrick Muyombe ya MLC Pesaka ya kele bapulisu wa vanda pema kesa. Kena kukanga kabatu yae kasi yani kena kuzodilati bao kuzitisa banti kwa meta dalo mingi visala masunga awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa na yao mbuta Vital Kamege ntualisi ya inzo wa kinzonzi zabisa kati yani takutana timpumisi mbuta Joseph Kabila ya fanape ntualisi eta major mpe diaka ntualisi ya bapulusu. Kaka nanzila yai ya kele kimbuka Voix des Sans Voix ya mepesa ntango kukangama ya mama Yvonne Chalukoma mpe mwana nandi ya bangona ya kubutuka bakangaka yadi na kiluba makumi zola ngona meka tona kuluta na kutuba kimbuka yai ya kena kutalaka bainsu wankangu nketo yai ya kolonel Janon Bitongano ya seleka mekangama nasika bakala nandi ya bapulusu kena kufunda kufunda timi nduki mingi na luzaisu na yau ya mazono VSV kena kulomba timi Bayambula na tolu nyoso mama Yvonne Chalukoma timwana nandi mpe balomba kusalama ya kimbuka musi sabu na kuzaba seleka ya kukangama ya batu yai sabu na yau beto landa mbuta Olivier Kungwa ya kena kutalaka mama kususa Susan VSV ya kena alolo ya Magali Kabali.
Beto kelomba ti bambo talu yalu kumonisa mbote bisalu ya bantu ya lukengelo mpamba ve mutindi ya ndemamba kele ve na esisi ya insi ya okele mbote ve na bao kusosa diambu ya kumanisa ndemamba na sika ya bantu kele na yao fioti sambo na mutindi ya bao mekatuka na kukanga Yvonne Bola Diaka bebe na yandi kele mbote ve yandi kemo na muntu mosi ve sambo na kutala yandi sambo bao mepimisa bao njoka de yao lombilaka na kukanga yakala na yandi ya bao kena kusosa na mambo yai beto kesa bave nani kibeni kele mbeni ya nkangu ya bana ya Kongo sambu beto mosi kezo lave kuzinga na ndembama
kasafu na kuzabisa tibisa la kanyoso sana kuzaba mfuto abantolisi ya bimbuka ya bapulusu wabake na kufunda kiadi kimamosi ve bezwaka na basangu yai
Ukapi Ukapi bansangu ya inchi ya mvimba
Ijango mama koko basangu yake na kulandaka na bizunga nkaka isi na beto ya seleka beto kena kuyantika ntete na kitizu wa badolak makumi sambodi ya bimvuka kena kubumisaka banzele na district ya Ituri mebaka na matoma kena kulutaka kuna.
Mamba ya mekisa salima na ntungi ya kitini ya zole ya ngonda ya ii ya bule deka ya ii ya ivo ya mvula beto kena yao bantalu ya ii ya kusaka sabana na kilumbu ya tatu na lukutakano ya iba kusaka sala na kusalandila mamba kusaka sala na banzila ya ii mebakama na ndambu ya bateritua kele na ndambu ina na kati ya lukutakano ina mbuta fake anu kuzaka tomatelimina mutindu ba kuzaka bongisa banzila na mutindu kufana kanave kifanusu yai ya bunya komanda yai anu kuzaka tubati ba kuzaka bongisa ya uvenzo kande kimbuka ya kena kuna tanila mambu kubongisa banzila ina ya kuzaka sikimisa mbote mbote ti ba kuzaka telimisa bisalu samu na mavuanga kena kubakama na ndambu ina
na kizunga ba Kongo mutibiza saka seleka ntango kela ba pasi ya batu kena kumona bulo kwa nene ambanza mataji
pasi ya miguza tinda bambuta ya ikitalaka mambo mavimpi na kizunga ina na kuza lomba na banko batu wadisi ya ba Kongo na kukuza sala malu malu samu na kukuza pesa losadusu na batu buloko kuluta nkama zole ya ikile na bulo kwa nene ya mbanza kimbanza mataji kuna na ba Kongo ba ya ikile kutoma zingila na mutindo kufona kanave dani kinazita
Bambuta ketalaka mambu metadila mavimpi ina zolaka veba tuba wankumbu na bao kuzaka zabisa mambu mingi ampasi kele na inzo ya boloko ya matadi inzo ya iba kuzaka tunga yao samu na nkama na makumi tanu ya bantu kasina kilumbu ya bubu nkama tatu mebaka makuna kitezo ya madi ya bavo ndaka pesa bao mekuza kita bilongo samu na bantu ya boloko mpelu sadusi wa mbote kele ve samu na bayina kele na bampangi ve na matadi ya meluta ngonda zole batu nsambuada bayina kangamaka kuzaka vutu samio na bao na tata nzambi mosi ya baina ke pesa kalusabisi na boloko kuzaka zabisa baina ke kengelaka bantu ya boloko ke kufua kansatu ya ukena kusala ti bake yibaka madi ya bake natinaka batu ya boloko beto sosaka kubaka ndinga ya ntuma ya luyalu ya kizunga ke talaka dikabu ya luyalu samu na mambu ya bainswa ya batu beto bakaka ya ndive duki ya mbanza matadi mezabisa bake na kusala ngolo samu diambu ya ikuza baka mvutu na bilumbu ke na kuiza tatuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Jango mama koko betika na kokwena ntonga na kizunga manema wapi aseleka bantonga baba kaka mingi samu na barapport ya meta de la mingi mambo banketo mfona pe ya bana
ya kutaka tabana na kilumbu ya mazoro na bisalu iba kutaka sala konsomvula samu na kutaka landila mamba kutaka sala samu na mambo ya bana mbuta UNICEF ya ya nor pe ya nor kivu bole deka ya maniema anu kutaka tubati bantalu ya iba kutaka mona ya kena kutuma munisa uonga na bantu
na bantaka sabna kumanisa basongo ya ke mingi baliopaka ya kena kubulaka wana ntoto na beto wa kongusha saa seleka bata bika mbanza kisha saa na kilumba mbazi sabna kukwe na lubumashi kunande bata kutana tinsi ya, ya zambi ya ke sambu mingi na kubongisa bangala sisi na ina tasala sabu tiba kutana tiba lion indoptable ya insi ya Cameroon na meta dala mingi nkeni ya shan ya seleka kena basaka ya na bantango ya bantaka jango mamaku kumpe kwa sumasi ya Afrika meka tona kumanisa basongo nyosu bebi kalambote
Ukati